Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Hlavním tématem dnešního pořadu bude úspěšné tažení islamistů v Iráku, kde obsazují jedno město za druhým. Přineseme také informace o obavách severoevropských zemí z ruské expanze, o rozšíření činnosti amerických vojáků v Evropě nebo o pátrání po ostatcích spisovatele Miguela de Cervantese.
Svět ve 20 minutách.
Ozbrojenci islámského státu Irák a Levanta, který se hlásí k Al-Kaidě, v posledních dnech obsadili několik měst v Iráku a ovládli celou provincii Ninive. Padla Faludža, Mosul, Tikrit, Ramadi a Bajdži a v pátek i Džalula a Sadia v provincii Diyala nedaleko Bagdádu. Nyní islamisté směřují k metropoli. Prchají před nimi statisíce civilistů, zatímco vojáci a policisté svlékají uniformy, zahazují zbraně a utíkají také, píše agentura AFP. Ozbrojenci obsadili i letiště a pustili na svobodu stovky vězňů z věznic. Provincie Ninive byla dlouho baštou rebelů a jednou z nejnebezpečnějších oblastí Iráku. Islámský stát Irák a Levanta je nejmocnější povstaleckou skupinou bojující v sousední Sýrii proti prezidentu Basharu Asadovi. Islamisté v dubnu dobili syrskou provincii Dayr az-Zaur, která s iráckou Ninive sousedí. Jejich cílem je vytvořit islámský stát na obou stranách hranic.
Irácký premiér Núrí Máliký požádal parlament o vyhlášení výjimečného stavu a mimořádné pravomoci, ale na zasedání se nesešel dostatek poslanců, dodává agentura AP. Podle ní ale bude dobytí metropole pro islamisty mnohem tvrdší oříšek. Zatím obsazovali jen sunnické oblasti, kde lidé nejsou centrální vládě kvůli upřednostňování šítů příliš nakloněni. V Bagdádu ale narazí na tvrdý odpor armády i šítských milicí.
Islámský stát Irák a Levanta teď ovládá 38 tisíc čtverečních kilometrů, tedy desetinu iráckého území, píše izraelský server Debkafile. Ozbrojenci s ním získali 3,5 milionu obyvatel, tedy asi 10% všech Iráčanů. Teroristé rovněž dobili irácko-syrský hraniční přechod Jarubia. Premiér Maliki si o schopnostech a statečnosti svých vojáků nedělá přehnané iluze a začal proto rozdávat zbraně i civilistům. Ti však o ně velký zájem nemají, nejsou připraveni postavit se Al-Kaidě.
Pád Mosulu, který doprovázely těžké ztráty, je nejhorší katastrofa, kterou irácká armáda zažila. Je tragický z několika důvodů, soudí protiteroristické a vojenské zdroje citované serverem. Dobytí Mosulu otevřelo islamistům cestu na Bagdád, na který teď mohou táhnout ze tří směrů. Od západu z Faludži a Ramadí, z východu od Diyaly a nyní i ze severního Mosulu. Islámský stát Irák a Levanta může spojit svou iráckou a syrskou frontu a volně přesunovat bojovníky. Mosul leží v povodí řek Eufrat a Tigris, o které se Irák dělí s Tureckem, Sýrií a Íránem. Islamisté teď jejich toky ovládají.
Velitel islámského státu Irák a Levanta Barkr Bagdádi se nebezpečně přiblížil svému cíli – založení islámského státu v srdci Blízkého východu. Postup jeho jednotek ještě nezastavila žádná armáda ani americká, přestože Bagdádiho islámský stát představuje přímou hrozbu i pro Saúdskou Arábii, Jordánsko, Turecko a Izrael. Mosul je navíc životně důležitým centrem ropného průmyslu. Kolem něj proudí celá třetina irácké ropy z Kirkuku a nachází se tam i rafinérie.
Části Kirkuku se pro změnu zmocnili Kurdové a Irák se tak ve čtvrtek málem rozpadl, píše Washington Post. Kurdské milice Pešmarga obsadily leteckou základnu a další vojenská zařízení poté, co iráčtí vojáci uprchli ještě před příchodem islamistů do města. Kurdský vojenský mluvčí ale popřel, že by milice ovládaly celé město. Kirkuk je předmětem dlouhodobého sporu mezi centrální vládou v Bagdádu a kurdskou autonomií. A tak zatímco se v Bagdádu scházel irácký parlament k debatě o vyhlášení výjimečného stavu a premiér Máliký ujišťoval, že územní zisky povstalců jsou jen dočasné, Irák se pomalu ale jistě vymykal vládní kontrole.
Zdá se, že mezi bojovníky Islámského státu Irák a Levanta je i hledaný spolupracovník svrženého diktátora Saddáma Husajna a další jeho bývalí důstojníci, píše server americké televize Fox News. Izad Ibrahim Duri, který byl Saddámovým zástupcem, unikl v roce 2003 Američanům. Podle určitých svědků islamisté po dobytí Tikritu, Saddámova rodného města, vylepovali v ulicích plakáty s podobiznou mrtvého diktátora a Duriho. Na zveřejněné audionahrávce pak rebelové oznámili, že mají nevyřízené účty s centrální iráckou vládou.
Islámský stát Irák a Levanta po dobytí Mosulu oznámil, že v ovládaných oblastech zavádí islámské právo šaría. Ženy by prý neměly vycházet z domu, zlodějům se budou utínat ruce a všichni obyvatelé se musí každý den povinně účastnit modliteb. Sunité a policisté mají opustit základny a stanice a kátce, jinak je čeká smrt. Povstalci se rovněž zmocnili dvou velkých skladů se zhruba 400 tisíci kusy zbraní, včetně raket, granátometů a minometů. Čtvrtinu nalezené výzbroje ihned odeslali svým spolubojovníkům do Sýrie.
Mosul je druhé největší město Iráku a žije v něm 1 700 000 obyvatel z nejrůznějších etnických a náboženských skupin. Je významný i strategicky, protože leží na bohatém ložisku ropy a vede přes něj ropovod, který přepravuje 15% irácké ropy, připomíná server izraelského deníku Yediot Ahronot. Obsazení Mosulu znamená začátek nové, nebezpečné fáze, která přiblížila celý region k válce mezi sunity a šíity a mezi umírněnými a fanatickými členy těchto náboženských skupin. Je to také největší rána, kterou utrpěl demokratický režim Iráku. Ten navíc zjevně nedokáže zastavit svůj pomalý pád.
Hlavním důvodem neschopnosti vlády je její upřednostňování zájmů šítů. Islámský stát Irák a Levanta těžil právě z tohoto protekcionismu, když v loňském roce dobil dvě převážně sunická města, včetně Faludži. Relativně umírnění suničtí kmenoví bojovníci zpočátku islamistům vzdorovali, ale když diskriminační politika Núriho Málikýho pokračovala, připojili se k nim. Pád Mosulu je ranou i pro Spojené státy, jejichž vojáci je dobili jako poslední město až v roce 2007. Washington tehdy tvrdil, že obsazení Mosulu otevírá cestu k míru a demokracii v Iráku.
Cesta však dlouho otevřená nevydržela, protože Barack Obama v Iráku nenechal ani symbolický počet amerických vojáků na pomoc irácké armádě, přestože ji Pentagon vycvičil a vybavil zbraněmi za miliardy dolarů. Irácká armáda, složená většinou ze šítů, se rozpadla už ve Faludži. Nedokázala město dobít zpět a selhala i v Mosulu. Strategie, na kterou Američané spoléhali, když se z Iráku stahovali, se minulý týden totálně zhroutila, podobně jako po stažení z Vietnamu. Irák se pomalu, ale jistě rozpadá.
Dobytí Mosulu je ranou i pro Irán, který iráckou šítskou vládu podporuje. Islámský stát Irák a Levanta je zapřisáhlým nepřítelem šítů, ale také Iránu a Alávitů, kteří vládnou v Sýrii. Obsadil už řadu měst v severovýchodní Sýrii a svůj islámský stát stále rozšiřuje. Jedinou schopnou bojovou silou v Iráku jsou kurdské milice Pešmarga, které udržují pořádek v kurdské autonomní oblasti. Kurdové se bojí džihadistů stejně jako šíité a další menšiny. Bojí se jich i arabské státy v Perském zálivu, které by se proto mohly rozhodnout Iráku pomoci. To vše představuje potenciál k velkému regionálnímu konfliktu.
Obsazení Mosulu džihadisty je prvním krokem ke zrušení mnoha států v regionu, které vytvořila Sykesova-Picotova dohoda mezi Británií a Francií po pádu Osmanské říše. Tyto státy se pomalu rozpadají na etnické a náboženské celky, které jsou zárukou chaosu a bojů na mnoho dalších let.
Irán se rozhodl poslat na pomoc Bagdádu speciální jednotky, informuje britský deník Times. Podle prohlášení Teheránu by mělo jít o 150 příslušníků elitních revolučních gard, které povede veterán iránsko-irácké války z 80. let, generál Hassan Gohari. Revoluční gardy mají pomáhat irácké armádě se strategií a výcvikem. Iránský prezident Hassan Rouhani zdůraznil, že jeho země bude proti násilí a terorismu sunnických extrémistů v Iráku bojovat. Zapojení Teheránu do iráckého konfliktu představuje po Sýrii další rozšíření jeho vlivu v sousedních zemích, upozorňuje Times.
Z ruské expanze mají strach nejen země, které byly součástí Sovětského svazu, a Moskva je pozoruhodně troufalá. V těchto dnech například varovala Finsko, aby se nepokoušelo přičlenit k Severoatlantické alianci, píše norský server Barents Observer. Chce snad Finsko začít třetí světovou válku? Položil tisku řečnickou otázku zmocněnec prezidenta Vladimira Putina Sergej Markov před návštěvou ministra zahraničí Sergeje Lavrova ve Finsku. A pokračoval. Antisemitismus začal druhou světovou válku a rusofobie by mohla začít tu třetí. Finsko se Švédskem a pobaltskými státy patří k nejvíc rusofobním zemím v Evropě, prohlásil Markov. A pak otevřeně dodal, že Rusko radí Finsku, aby do NATO nevstupovalo.
Markov své poznámky vyslovil poté, co finský prezident Sauli Niinistö minulý týden zdůraznil, že přidružení země k alianci by vyžadovalo referendum. Dnes je Finsko stejně jako Švédsko členem programu Partnerství pro mír. Niinistö rovněž uvedl, že jeho země spolu se Švédskem navrhli alianci jinou formu partnerství a NATO jejich návrh studuje. Markov ale zdůraznil, že pokud Finsko do NATO vstoupí, oslabí bezpečnost v Evropě. Markov patří k nejbližším spolupracovníkům Putina a je místopředsedou Národní strategické rady Ruska. Jeho výrok, že Finsko by členstvím v alianci mohlo vyvolat třetí světovou válku, se okamžitě ocitl na titulních stranách všech finských novin.
Lavrov Finsko navštívil minulý týden v době, kdy se vztahy obou zemí ocitly na historickém dně, píše grónský server Arctic Journal. Finové se bojí, že agresivní Rusko bude chtít zvýšit vliv na svých západních hranicích a právě tento strach vyvolal debatu o změně neutrálního statusu Finska. Ruští a finští diplomaté sice hýřili zdvořilostmi, ale bylo z nich cítit napětí vyvolané obavami z příštích vojenských kroků protistrany. Prezident Niinistö připustil, že bilaterální rozhovory byly poznamenány i problémy mezi Ruskem a Evropskou unií, jejímž členem je i Finsko. Také Lavrov Finy nepřímo varoval před vstupem do NATO, ale zbytečně. Obyvatelstvo si ještě není jisté, zda by se chtělo o svou neutralitu připravit.
Prezident Niinistö by si přál větší zapojení do evropské vojenské sítě a není sám. Minulý týden také navrhl zvýšení rozpočtu na obranu. Podle serveru může být za jeho návrhem květnový incident, při kterém ruské stíhačky dvakrát narušily finský vzdušný prostor. Navíc ve chvíli, kdy Finsko pořádalo své největší každoroční vojenské manévry. Finské stíhačky proti ruským letounům nezakročily. Když se novináři prezidenta zeptali, zda si myslí, že Finsko by se dokázalo ubránit před napadením, Niinistö lakonicky odpověděl – ne.
Zatímco NATO se soustřeďuje na své východní hranice, Spojené státy v reakci na ruskou expanzi cvičí vojáky v bývalých satelitních státech Sovětského svazu, které se Moskvy bojí, píše agentura Reuters. Velká cvičení začala v květnu v Polsku, na Slovensku, v Estonsku, Litvě a Lotyšsku. Účastní se jich několik set amerických vojenských specialistů, potvrdilo agentuře americké evropské velení. K jeho plánům patří i další rozšířený výcvik. Pentagon chce v členských zemích Severoatlantické aliance, které leží v blízkosti Ruska, neustále udržovat asi 100 příslušníků amerických elitních jednotek. Týmy budou působit v dalších zemích.
Americké evropské velení potvrdilo, že po vypuknutí konfliktu na Ukrajině znásobilo rozsah plánovaných cvičení v Evropě a zvýšilo i počet amerických účastníků, aby dalo Moskvě najevo, že stojí při svých spojencích. Součástí manévrů je boj muže proti muži, útoky plavidel, koordinované se skoky padákem nebo letecké bombardování. Květnového cvičení v Litvě se kromě místních vojsk zúčastnili vojáci Spojených států a 6 evropských zemí. Americké elitní jednotky se rovněž připojily k pravidelným každoročním manévrům v Lotyšsku a Estonsku.
Američané se také podílejí na cvičení v Německu, které se koná v těchto dnech. Bude trvat až do konce června a účastní se ho asi 4000 vojáků z 15 spojeneckých zemí. Analytikové se však nedomnívají, že by hrozil ruský útok na některého východoevropského člena NATO. Kdyby však k němu přece došlo, Američané a místní vojáci chtějí být připraveni.
Vědci se nedávno pustili do pátrání po ostatcích španělského spisovatele Miguela de Cervantese a našli 5 míst v madridském kostele San Ildefonso, kde by mohl být pohřben. Autor Dona Quixota, který je považován za jednu z největších literárních osobností Španělska, zemřel v roce 1616, připomíná BBC. O jeho pohřbu existují zprávy, ale neupřesňují místo uložení ostatků. Podle expertů bude trvat několik měsíců, než budou všechny vytipované kosti exhumovány a prozkoumány.
Ve výzkumném týmu jsou i historikové. Badatelé používají infračervené kamery, skenery 3D a radary, které dokáží proniknout pod povrch a určit možná místa uložení ostatků. Vyjednávají také povolení k vykopávkám s představiteli církve. Budou-li pak nalezeny lidské kosti, vědci je budou zkoumat na základě existujících informací o Cervantesově vzhledu, jak o něm vypovídají portréty nebo jeho vlastní příběhy.
Dějiny zaznamenaly, že byl třikrát postřelen v námořní bitvě u Lepanta v roce 1571, kde se utkaly spojené námořní síly Svaté ligy s flotilou Osmanů. Spisovatel byl dvakrát zraněn na hrudi a jednou na levé paži, která mu později ochrnula. Pokud budou Cervantesovy ostatky nalezeny, budou i po prozkoumání pohřbeny v klášteře, který dodnes obývají řádové sestry. Ten by pak přitahoval ještě větší množství návštěvníků a literárních fanoušků než dosud.
Cervantes vědce zajímá ještě z jiného důvodu. Vyskytly se totiž teorie, že byl židovského původu a víry a celý život to pečlivě skrýval, píše server izraelského deníku Jerusalem Post. Podle vědců to naznačuje řada maskovaných narážek v jeho textech. Cervantes se narodil v roce 1547 a zda je skutečně pohřben v madridském kostele není vůbec jisté. Podle některých hypotéz byly jeho ostatky přemístěny, když se kostel přestavoval.
Klášter San Ildefonso označila za místo uložení Cervantesových ostatků studie Španělské královské akademie v roce 1870. Jeden historik tehdy uvedl, že v klášterním kostele se nacházejí ostatky muže asi 70-letého se stopami pozraněných v bitvě u Lepanta. Tentýž historik také pojal podezření, že Cervantesův křestní list není pravý. Jiný zase usoudil, že Don Quixote se zřejmě neodehrává v kastilské oblasti La Mancha, jak si literární vědci mysleli až do 70. let 20. století. Text se opakovaně zmiňuje o horách Leonských a vyznačuje se dokonalou znalostí tamního kraje a zvyků. Vědec umístil děj do vesnice v severošpanělské provincii Samora, kde se spisovatel narodil, a kde je na místním hřbitově množství náhrobků se jménem Saavedra, které nosila i jeho matka.
Samora má židovskou minulost a v dobách inkvizice tudy vedla trasa, kudy španělští židé prchali do Portugalska. Pro následování židů a nucené konverze na křesťanství tehdy vedly k tomu, že mnoho židů praktikovalo judaismus tajně. Říkalo se jim Maranos. V Cervantesově rodném domě je nad dveřmi zvláštní obrázek, který se nikde jinde ve vsi nevyskytuje, ale za to je zcela běžný v portugalském Trancozu. Jakási variace šesticípé hvězdy. Literární vědci s teorií o tajném židovském původu Cervantese souhlasí. Don Quixote například nikdy neřekne, že je starý křesťan, jako Sancho Panza. Říká jen, že je křesťan. Nejí také vepřové s výjimkou soboty, kdy si dává pokrm z vajec vepřového tuku a vepřové klobásy, který Španělé jedli tradičně proto, aby dokázali, že nejsou židé. Podle literárních vědců by Cervantesův židovský původ nebyl žádnou výjimkou. Mnoho slavných španělských spisovatelů má stejnou historii.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.